Izmisums ir atslēgas vārds izrādē Love, kuras nosaukumā var meklēt arī līdzības ar angļu valodas vārdu love – mīlestība. Vārds mīlestība no drošas nāves paglābi Lugas varoni, kurš grasās izdarīt pašnāvību. Šādos lielo jautājumu un dzīves nomāktības apstākļos satiekas trīs cilvēki, kuru vidū veidojas savdabīgs mīles trīsstūris. Kāpēc izmisums, skaidro režisors Dmitrijs Petrenko.
Man liekas, ka visi šie cilvēki ir nonākuši kaut kādā dzīves posmā, kurā viņi ir kaut ko skrējuši, darījuši un mēģinājuši sevi glābt. Un kaut kāda iemesla dēļ viņam tas nav izdevies. Un tas, manuprāt, galvenais iemesls ir tāds, ka viņiem bail paskatīties ļoti godīgi uz sevi un pieņemt sevi. Un tad viņi gaida, ka viņus pieņems kāds cits, un tad viņi būs laimīgi. Un tā iemīlēšanās, tas love, viņš dod uz tādām pāris, varbūt, minūtēm, varbūt mazāk uz vienu minūtu, to tādas tīras laimes sajūta, kā narkotikas.
Vai tā ir tavs sieva?
Nē, taču.
Tā ir meitenā, kur es gribu precēties. Linda.
Šīs sajūtas ātri pāriet, un tad viņa atkal mēģina meklēt šo vienu laimes minūti ar kādu citu cilvēku, turklāt izmantojot tās pašas metodes, saka režisors.
Tad viņa atgriežas atpakaļ pie iepriekšējiem, varbūt tā minūte ir iespējama tomēr ar to iepriekšēju cilvēku, un man liekas, ka tas tikai notiek tāpēc, ka viņa nevar apstāties, paskatīties uz sevi un kaut kā izvērtēt ļoti godīgi. Kāds es esmu un pieņemt sevi. Man liekas, ka tas ir tāds ļoti aktuāls jautājums un ka tā ir kaut kāda, manuprāt, tā ir metafora arī tam laikam, kurā mēs dzīvojam, ka mēs ļoti gribam, lai mūs pieņem, lai mūs mīl, bet mums visgrūtāk pašiem sevi iemīlēt un būt godīgiem pret sevi.
Tas nebūtu neizskatās pēc tevis, tad es vienmēr biju tik augstasinīgs, vienmēr vēlnišķīgi centies sev pilnveidot, kļūt cienījums, būt pirmais, un tad tu taisies to visu palmēs.
Kāda jēga, tas viss ir izskatā.
Aktieris Ēriks Vilsons iejūtas viena no varoņa tēliem dzīves un mūžīgo dzīves jēgas jautājumu nomāktā personāžā. Viņš spriež, ka Lugas varoņa dzīvo priekšstatos par pasauli, par savas dzīves uzdevumiem.
Tie priekšstati, tie, kas ir apkārt, un es tā pieļauju, ka viņi neko sevišķi daudz nav mainījušies, tikai tā komunikācija ar apkārtējo pasauli ir mainījusies. Nu, pieņemsim, ja es sāktu ticēt tam visam, ko man ziņo Instagram, Facebook un visi tie portāli, ja, nu, tad es jau ja sāku dzīvot pēc tiem principiem, nu, tad es jau būtu tāds, nu, tāds galīgi nepieskaitāms, bet nu, tā kā lielākā daļa arī mēs cilvēki tā dzīvojam, ja, un tad šis te mans varons jau arī tā, nu, viņš dzīvo tādos priekšstatos, viņam liekas, ka tā ir pareizi, viņam jāmeklē dzīves jēga, un viņa kaut kur ir, un viņš ir izmisumā, ka viņš netiek galā pats ar sevi, nu, tas ir tas, ko apkārt viņš ir kaut kādu gan izglītības, gan labas informētības, kā saka, ielenkumā ir izdomājis, kādai jābūt tai viņa dzīvei. Bet viņš neprot dzīvot. Neviens.
Viņš mums gaidīt?
Viņš var arī pagaidīt. Es gribu parunāt ar tevi. Tas, ko es gribu pateikt, prasīs tikai dažas lūdzas.
Nekas nav mainījies kopš Ieva un Ādama laikiem, nosaka aktieris Leons Lešinskis.
Bet tā vēlme pēc mīlas, pēc otra cilvēka, pēc tā, ka tu gribi būt saprasts. Kāpēc nesanāk, kāpēc man nesaprot, jā, un viss taču es tā, it kā tā skaidri visu esmu pateicis, jā, tā tās lietas ir, nu, nemainīgas.
Tad laikam vienkārši sevi jāsaprot, jā, un ko arī nevar izdarīt.
Ko arī nevar izdarīt, jā, un tādā ziņā jau ir labi, ka, nu, tu esi spiests tā paskatīties uz sevi no mazas bišķi.
Tev ir jābūt mazliet pateicis.
Skumja komēdija jeb smieklīgs stāsts par izmisumu režisoram Dmitrijam Petrenko ir te bija Liepājas teātrī. Lūga Lūva uzrakstīta 1964. Gadā, ar to mūrējis šis gals debitēja Brodvejā un tika nominēts Tonija balvai kategorijās labākais lūgas autors un labākā lūga. 2016. Gada novembrī, nosvinot savu 90. Dzimšanas dienu, autors devis atļauju lūgu iestudēt arī Liepājā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kursmē.